ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ብዝብል ብሓይልታት ትግራይ ዝተሰየመ ወፍሪ ንኮረምን ኣላማጣን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብሓይልታት ትግራይ ምእታዎም ኣማኻሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ከተሓሕዝዎ ይፍትን እኳ እንተሃለዉ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ምዕማፅ ህፃናት ምስ ምቕታል ኣዴታትን ጸባይ ሃገር ኣእቲኻ ዓዲ ምስ ምውራርን ንብረት ምስ ምዝራፍ ተተሓዘ ክብሪ የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ንኣቶ ጌታቸው ዘዘራረበት ሳራ ፍስሓየ ዝርዝሩ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ውዕዎ ኩናት ይካየድ ምህላው ሓበሬታታት ይሕብሩ። ሎሚ ሶሉስ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዕላማ ሓይልታትን መንግስትን ትግራይ ኩለን ከባብታት ትግራይ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ሓይሊ ምክልኻል ፌደራልን ሓይልታት ኣምሓራን መሊኦም ነፃ ስጋብ ዝወፁን ጥቕዓት ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስን ምዃኑ ተዛሪቦም።
እተን ዕላማታትና ንምፍፃም ዘኽእል ዝኾነ ይኮን ሓላብዚ ንኽእል ኢና ኣብዚኮ ኣስመራ ናይ ምኻድ ባህርዳር ናይ ምእታው ዲስ ኣበባ ናይ ምእታው ድሌት የብልናን ኣብዚ ክሪ ክኾን ክእለሎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሸፋቱ ንህዝቢ ትግራይ ስግኣት ዘይኮኑ ንኩነታት ምፍጣር ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ኣድላይ ተኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝግቡእ ኣገልግሎት ክረክብ ንምግባር ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ድላይ ተኮይኑ ክንገብሮ ኢና ኣዲስ ኣበባ ናይ ምኻድ ድሌት የብልናን ናይ ኤርትራ ሸፋቱ ህዝቢ ትግራይ ስግኣት ዝኾኑሉ ጀኖሳይድ ዝፍፅምሉ ኣዴታት ዝደፍርሉ ናይ ሓረሶት ንብረት ናውቲ ዘጥፍእሉ ኩነታት ደው ንምባል ምስመራ ክንኣቱ ኣድላይ ተኮይኑ ክንገብሮ ኢና ኣብዚ ጥርጣር ክህል እብሉን ብዋናነት ግን ናይ ህዝብና ውሕስነት ዘለዎ ህልውና ንምርጋፅ ዘኽእል ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኣብዚ ተስመርና ንፅቡ ይመስለኒ።
ቅድም ክብር ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘው ተሻገር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ህወሓት ብሓይሊ ዝወሰዶም ከባብታት ትግራይ እዮም ነይሮም፣ ህዝቢ ድማ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ፣ ወልቃይት ፀገዴን ራያን ክመልስ እየ ምባል ዘይሕሰብ እዩ ኢሎም ነይሮም።
ንኣማራን ነጥሎ የጥቃቱ ሰለባ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ስላለ እኛ ከቲፒኤልኤፍ የሚመጣ ማናቸውንም ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል ብቃቱም ችሎታው አለን። የአማራ ህዝብ ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተጋባና የተዋለደ ህዝብ ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ነዋሪዎች
ንኣምሓራ ነፂሉ ንምጥቃዕ ይንቀሳቀስ ብምህላው ንሕና እውን ካብ ህወሓት ንዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ተፃብኦ ዝምክት ሓይልን ዓቕምን ኣለና እዩ። ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ኩሉ ተዋሊዱን ተዛሚዱን እዩ። ብምዃኑ ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ብሰላም ልሙድ ናብሮኦም ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም። ዝኽልክሎም ኮነ ዝትንክፎም ዝኾነ ሓይሊ የለን፣ ዓዶም እዩ። ተለኣኽቲ ህወሓት እንተሃልዮም ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ተወለድቲ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዮም ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው። እዚ ኩናት ምስ ክብርን መንነትን ህዝቢ ኣምሓራ ከተኣሳስርዎ ዝፍትኑ ጉጅለታት ኣለው። ንሕና ምስ ገባር ፅዒሩን ምስ ጎረባብቱ ተሰማሚዑን ዝነብር ህዝቢ ኣምሓራ ባእሲ የብልናን ኢሎም።
ገባር ኣምሓራይ ፅዒሩ ዝነብር ምስ ጎረባብቱ ሰላም ምስ ኣሕዋቱ ሰላም ክነብር ዝደሊ ኣምሓራይ ውሱ ባእሲ የብልናን። ንእውን ታርጌት ዝገብር ምንቅስቃስ እዩ ዝገብርን ኣብ ሸፋቱ ኣብ ቀተልቲ ዴታት ኣብ ቀተልቲ ህፃናት ትኩረት ገርና ክንሰርሕ ኢና። ስለዚ ቀተልቲ ዴታት ተተቀቲሎም ክብረ ክንካ እዩ ዝብል ዋላ ሓደ እውን ንምሓላ ይተርዩ ክሓዝን እዩ ማለት ምክንያቱ እዞም ሸፋቱ ብረት ሒዞም ስከዓ ዝመፁ ንቀትሎም ኢና። ምንም ኣብዚ ጥርጣረታት የብሉን። እዞም ሸፋቱ እዚኦም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ትግራይ፣ ኣብ ልዕሊ ንብረት ትግራይ፣ ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ትግራይ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስጋት ኮይኖም ዝቁፅሩ ዝኾነናት ክእሉ ይኽእልን ብሓይሊ ሪቨርስ ክንገብሩ ኢና። ስለዚ በዛ ጉዳይ እዚኣ ክብሬ ክልካ እዩ ዝብል ዋላ ሓደ እውን ኣምሓራ እንተልዩ ክሓዝን እዩ ማለት እዩ።
ኣቶ ጌታቸው ሓይልታት ኤርትራ ሕዚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ከም ዘለውን ስጋብ መሊኦም ካብ ትግራይ ዝወፁ ትግራይ ካብ መንግስቲ ፌደራል ክትረኽቦ ዝግበኣ ኣገልግሎት ስጋብ እትረክብን ብሓይልና ኩነታት ናብ ንቡር ክንመልሶም ኢና ኢሎም። ካብ ከባብታት ደቡብ ትግራይ ብሳተላይት ስልኪ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ኣብዚ እዋን ነቲ ቅድም ኢሉ ብኣሉላ ኣባ ነጋ ተሰይሙ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ስዒቡ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ድማ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተሰይሙ ዛጊድ ድማ ንከተማታት ኮረምን ኣላማጣን ሓዊሱ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ መሬታት ትግራይ ኣብ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ምእታዎም ተዛሪቦም።
ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበለ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናይ ፌደራል ሓይልታትን ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ትማለይ ጥሙሉ መዓልቲ ስካዕ 8 ሰዓት ዝተገብረ ኦፕሬሽን ኣባይ፣ ቴዎድሮስ፣ ሳምኖ ገለ ዝበሃሉ ብዙሓትዮም ብርክት ዝበሉ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ብርጌዳት ሙሉእ ሙሉእ ዝተደምሰሱ ዘሎ ናይ መከላከያ ዝበሃል ሰራዊት ዘሰለፎም ሓይልታት እውን ሙሉእ ዝተደምሰስሉ በዚ መንገድ እዚ ኮረምን ኣለማትን ሓውስካ መብዛሕትኡ ናይ ደቡብ ትግራይ ከባብታት ነፃ ዝወፀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። حيات أعرفهم من دقامي خمسة جهود المعتزون لا مدخل خلصان أوفريشنات ونكايدنو وفوفري وفردتها في تقرأي تسليم أوفري وشمان
اما خاري پريزدانت منگست تقرأي اتو جيتا چوردا دحر شومان تاوارح نفل ماقوان مز في او اي بوغانقوام حارنيان تقرنيان نقلو لاو تقرأي عمل كتوم ام نباراون هلوون كونتات زكايدو قال محتت ام نايز ابا حمدبنا كقربيو